Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija komunistične, za kulturo vede.
Komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Lepo pozdravljeni v četrtkovih kulturnih novicah. Kot je nedavno poročal Dnevnik, se je vodstvo frančiškanskega samostana Ljubljana Center odločilo, da bo kletni prostor na Prešernovem trgu 4, v katerem je trenutno urejena manjša kapela, ki se skriva za vrati neupadljive niše pod samostanskim stopniščem, oddalo v komercialno rabo. Tako bomo ob vznožju baročnega pročelja cerkve Marijinega oznanenja kmalu naleteli na pekarno. Zamisel o komercialni dejavnosti v prostorih na prestižni lokaciji Prešernovega trga ni nova. Že v 90-ih letih je bil razpisan natečaj za prenovo kletnih prostorov, vendar tedanje vodstvo samostana ni bilo zadovoljno z rezultati natečaja. Leta 1996 so na to, tudi zaradi pomislekov o primernosti tržnih prostorov na območju samostana, z intervencijo arhitektke Maruše Zorec iz biroja Areja v kleti uredili frančiškansko kapelo. Zorec opiše nastanek in videz kapele, ki trenutno zaradi del ni dostopna.
Ko je pa se začela razvijati ideja za to kapelo skupaj s patrom Silvinom, se je pa tudi obseg projekta precej zmanjšal. V bistvu smo odprli samo oba prostora, ki sta tam že bila, in se zelo ukvarjali tudi s tem, kako urediti ta vhod v ta prostor kapele. Zdaj, kapela je zasnovana tako, da se zgodi ena niša na tem podstavku, ki povezuje cerkev in samostan, z namenom, da tega podstavka ne bi preveč predrla z eno temno lukno in pravzaprav nima nobene oznake, razen vrat, ki se kot ena stena odprejo in te popeljajo potem v notranji prostor. Ta pot je skozi prostor tudi zelo zavita, tako da ne stopiš direktno in neposredno v sam prostor, ampak se po eni klančini zavije levo in se postopno spustiš in potem še obrneš s pogledom pravzaprav proti svetlobi, ki prihaja v ta kletni prostor z notranjega dvorišča in proti oltarju, ki je bil umeščen v bistvu na stranico cerkve, na njeno kletno steno. Ta kapela je v bistvu bila zelo preprosta, imela je en kamnit zid, ki te je nekako vodil skozi prostor, ta zid je otvoril tudi en podstavek, na katerega je lila potem ta svetloba. V njej je bil samo en križ in tabernakelj za monštranco, kjer je bila v bistvu ta evharistija nekako izpostavljena.
Arhitekt Miloš Kosec, ki se je ob načrte frančiškanov obregnil že v delu, poudarja, da je bila kapela za razliko od ostalih reprezentativnih zgradb na Prešernovem trgu izrazito skromna. Obenem je predstavljala drugačen, intimnejši sakralni prostor od frančiškanske cerkve.
Dejstvo je, da recimo nek prostor kapele, nek prostor kontemplacije in to je bila specifična kapela. Zamišljena je bila kot ekumenska kapela, kamor pač ljudje zahajajo iz trga, ki je recimo najbolj hrupen ali pa največ se na njem dogaja v Ljubljani. Medtem, ker ta kapela ni bila nikoli čist konvencionalen prostor, ampak so van zahajali vsi možni ljudje. Skratka, je bil dejansko prostor ene tije kontemplacije v kleti samostana in imelo zato eno drugačno povezovano vlogo kot pa cerko in samostan nad njo. Pekarna seveda je prostor, ki ima popolnoma drugačen namen, mora tudi čist drugačen stik z ulicom spostaviti. Medtem, ker to kapelo zaznamoval en tak v bistvu zavihek prostora, da je praktično nisi opazil veliko, ampak ta neopaznost je tam z razlogom. Ta intervencija je zanimiva v velikem delu tudi zato, kako je Maruša Zorc v 90-ih. 90-ta niso bila zelo subtilno obdobje v arhitekturi. To je pa zelo subtilna, kontekstualna, lepa poteza, ki v bistvu spostavlja ta pogoj intimnosti, kontemplacije sred enega hrupnega, prometnega, tudi zelo komercialno spostavljenega prostora. Seveda ta zavihak, recimo temu odmik, pa vsem povabilo k vstopu v eno kontemplacijski prostor, pri nobeni pekarni, po mojem, da ne more obstati.
Kako bo po spremembi v prodajalno kruha videti zunanjščina nekdanje kapele, ki jo je odlikovala obzirnost do že obstoječega konteksta samostana in njemu pripadajoče cerkve, ni znano. Za pojasnila smo zaprosili red manjših bratov, a smo bili uljudno odslovljeni. Sodelovanje Maruše Zorec s tedanjim vodstvom samostana, ki ni bilo naklonjeno tržni rabi prostora, je bilo konstruktivno. Trenutno vodstvo pa, po njenih besedah, možnosti koriščenja prostora vidi drugače.
Ja, mene so pred 2 leti povabili, da sem prišla pogledat. Ne bi v bistvu nekje v frančiškanskem samostanu se naredila pekarna. Potem sem videla, da gre res za prostor kapele in dejansko so mi tam na ogledu že kar povedali, kaj naj naredim, da bom to kapelo spremenila v pekarno, kje naj povečam vhod, kam bojo dali peči. Skratka, v bistvu so me popolnoma, ne vem, seznanili s tem, kaj moram narediti. In vzela sem si čas za premislek in sem se odločila, da ne bom tega delala, ne samo zato, ker ne delam po nareku, ampak predvsem zato, ker se mi ne zdi ta vsebina primerna za samostan, za ta prostor. Komercialne vsebine je na Čopovi ulici že več kot dovolj.
Tudi ta prostor bo tako služil tistim, o katerih Božja beseda pravi. Njihov konec je pogubljenje, njihov bog je trebuh, njihova slava je v njihovi sramoti, premišljujejo zemeljske stvari. Kapela, čeprav je del kompleksa frančiškanskega samostana, sicer ni pod formalnim kulturno-spomeniškim varstvom. Kosec pa poudari njeno veliko umetniško vrednost.
Jaz mislim, da je tudi ta kapela del dediščine, čeprav seveda ni del uradne dediščine. Ne samo zaradi svojih očitnih kvalitet, tudi zaradi enega mednarodnega prepoznanja, strokovnega in širšega, pa preprosto zaradi tega, ker izkustvo tistega prostora je bilo tako kvalitetno. Ne? In eden izmed razlogov, zakaj je po mojem del arhitekturne ali pa kulturne dediščine, je tudi to, kakšno razmerje je spletla s svojim kontekstom. Skratka, dejstvo, da je v bistvu na zelo sodoben način samo malo zamaknila tisto prej čisto konvencionalno, kamnite temelje tega samostana in jih v bistvu držala eno tako materialni videz identičen, kot je bil, pa obenem s tem zanikom v bistvu odprla to zelo sodobno razpoko, je uspela to, kar po mojem, da uspe sam res velikim delom. Da je obenem zdela, kot da je tam že od nekdaj, pa da je istočasno tudi še danes radikalno sodobno delo. To se mi zdi, da obstaja pri največjih delih v preteklosti tudi. No, da je eno izmed najboljših, čeprav seveda tudi zelo uhlapnih definicij umetniškega dela. Da ni jasno razviden datum nastanka, ampak da je pa aktualnost pa vedno znova jasno razvidna. Hočem reči, da njena umetniška kvaliteta je neposredno odvisna od tega, kakšen odnos je spletla z okolico. S stavbo, kateri je in s trgom pred njo.
Širša javnost do nedavnega ni bila seznanjena z načrtovano spremembo namembnosti prostora, ki je ostala zasebna zadeva ubožnega reda. Posegi v prostore, kot sta Prešernov trg in frančiškanski samostan, bi po Koščevem mnenju, čeprav za to ni nobenih formalnih zavez, moralo spodbuditi razpravo, ki bi vključevala tudi stroko in civilno družbo.
Pri takem objektu, kjer ne obstaja noben formalen razlog, zakaj lastnik ne bi mogel celote popolnoma uničiti in spremeniti, se pa zastavlja eno zanimivo vprašanje, pa tudi za dediščino, ključno vprašanje. Kako prepoznava dediščino? Ker dediščina ni stvar Maruše Zorca ali pa naročnika iz 90-ih let. Definicija dediščine pomeni, da je nekaj, kar je stvar odgovornosti, pa na konc konca tudi veselje vseh nas, da dediščina je skupna. Dediščina je vedno prepoznana za nazaj. Nikoli ni že zaščitena od začetka. In velikrat izgubljamo zelo kvalitetne stvari samo zato, ker ta debata, ta v bistvu sploh vedenje, jaz nisem vedel, da se to dogaja do pred enega meseca nazaj v resnici. Sem zato tako šokiran, da se ta prostor uničuje. Tako da jaz mislim, da je to stvar najprej nekultiviranosti, da se te odločitve izvajajo čim bolj javno, transparentno, če tudi mogoče ni nujno v zakonu zapisano, da bi se morale.
Tako ni skoraj nobene možnosti, da bi frančiškane odvrnili od njihovih načrtov. Ko bomo torej v gluhi noči pod mirno spečimi manjšimi brati kupovali poslednji grešni burek, se bomo lahko zgolj spomnili besed našega odrešenika. Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. To je bil apostol Luka. Kulturne novice pa je pripravil vajenec Tibor.